Jau iepriekš panākta vienošanās paredz, ka nauda, kas tiek iekasēta no tabakas izstrādājuma akcijas nodokļa palielināšanas, tiks novirzīta onkoloģisko pacientu diagnostikai un ārstēšanai. Šodien sasauktajā deputātu darba grupā onkoloģisko pacientu atbalstam paredzēts noskaidrot, cik daudz naudas izdevies iegūt jau pašlaik un cik būs novirzāms tieši onkoloģisko pacientu vajadzībām. Stāsta darba grupas vadītājas Saeimas deputāte Evita Zālīte Grosse no Jaunās konservatīvās partijas.
2021. Gada budžetā mums izdevās panākt mazliet uzlabojumu finansējumu ziņā iegūstot naudu no tabakas izstrādājuma akcijas nodokļa palielināšanas. Un šodien šajā atbalsta grupā mēs sagaidām, ka ministrijas, finanšu ministrija un veselības ministrija ziņos par naudas izlietojumu un mēs vēlētos saprast, vai šī nauda ir sasniegusi mērķi.
Šie Zālītes Grosses piesauktie mērķi ir trīs, proti nauda novirzāma jaunu inovatīvo medikamentu iekļaušanai kompensējamo zāļu sarakstā, prostatas vēža skrīningam veicot valsts apmaksātu prostatas specifiskā antigēna noteikšanu, kā arī šķidruma citoloģijas diagnostiskās metodas pielietošanai dzemdas kakla vēža skrīningā un tam nepieciešamo biomarķieru iegādei. Prognozēts, ka šie papildu ienākumi gadā varētu sastādīt aptuveni 3,6 miljonus eiro. Zālīte Grosse gan pauž bažas, ka paredzētie līdzekļi nemaz nav sasnieguši konkrētos mērķus, jo onkoloģijā esot milzīgs finansējuma deficīts un šos papildu līdzekļus vienkārši apēdis trūkums. Viņa arī atzina, ka šāds precīzi neparedzams papildu finansējums nav labākais risinājums, tomēr šobrīd tā ir vienīgā iespēja.
Labāk būtu paredzēt tādā 3 gadu plūdumā finansējumu konkrēto onkoloģijas nozarē, bet šobrīd tā nav noticis, jo, kā mēs zinām, ļoti liela daļa naudas ir aizgājusi ārstu algām, un tas bija pareizs lēmums. Bet tagad mums ir jāskatās tajā virzienā, lai pietiek naudas arī ārstēšanai.
Onkoloģisko pacientu organizācijas apvienojošā Onko Alliance šodien paredzētajā sanāksmē vēlētos dzirdēt arī plašākas sarunas par finansējumu veselības aprūpē kopumā un par onkoloģijas planam nepieciešamā finansējuma apjomu. Viena no Onko Alliance dibinātājām Olga Valciņa gan līdzīgi kā deputāte Evita Zālīte Grosse arī pieļauj, ka no akcīzes nodokļa konkrētajiem mērķiem visa nauda nemaz varētu nebūt aizgājusi.
Mēs visi gaidām uz jauniem medikamentiem onkoloģijai, kas ir vesela rinda. Mēs visi gaidām uz onkoloģijas ģenētisko marķieru testēšanu, kaut ko sāks tagad ar maiju. Bet cik reālās patiesās summas kopā ir atvēlētas, tas nav publiski izlikts. Tie mēs arī pieļauj, ka ne viss, kā mēs gribējām.
Valciņa arī uzsver, ka deputātu darba grupa onkoloģisko pacientu atbalstam īpaši svarīgi ir šajā laikā, kad Saeimas sociālo un darba lietu komisija un citas par nozari atbildīgās struktūras ir aizņemtas ar jautājumiem, kas skar Covid krīzi. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.